Era Sport 101,8.
Κυριακοί γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά και Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ.
Είναι η υπόσχεση που κράτησε. Σωστά. Ο τίτλος αυτού του τραγουδίου. Να μην χαθεί ποτέ από τη ζωή μας.
Όμορφες στιγμές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν οι μέρες, τρέχουν κι οι βραδιές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ, εσύ.
Και πώς δεν τη βάφτισαν η εκάβη του ελληνικού τραγουδιού, η ντίβα του ελληνικού τραγουδιού, μα οι συνάδελφοί της, τα παιδιά της στην πραγματικότητα, τη βάφτισαν μάνα και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι ο καταλληλότερος για τη Μαρινέλα.
Και η αίρια την έχουν βαφτίσει.
Και η αίρια, αλλά το μάνα, το οποίο μεταφέρθηκε χθες από τα κείμενα που έγραψαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που την έζησαν, που βοηθήθηκαν από αυτή και την ένιωσαν ως μάνα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικά από όλους τους τίτλους που δώσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή το κοινό. το οποίο είχε σε αυτές τις περίπου 7 δεκαετίες που μας συντρόφευε. Και η μόνη διαφωνία τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει, Μιχάλη, από το Σάββατο και μετά, είναι αν έφυγε εκείνη τη βραδιά στο Ηρώδιο ή όχι. Αν ήταν το φινάλε αντάξιο της πορείας της ή όχι, θεωρώ ότι ήταν αντάξιο. Ότι για μένα έφυγε στη σκηνή,
θα ήτανε,
στο Ηρώδιο, το Σεπτέμβριο του 24.
Θα ήτανε, δική μου άποψη, αν δεν ταλαιπωριόταν 1,5 χρόνο.
Εσύ το λες έτσι, η Πέγκη Ζήνα το είπε διαφορετικά. Η Πέγκη Ζήνα που την θεωρεί μάνα της, γιατί μεγάλωσε καλλιτεχνικά δίπλα της, είπε ότι σαν μάνα επέλεξες τελευταία φορά να σε δούμε στη σκηνή και μετά να φύγεις με τον τρόπο το δικό σου.
Μα δεν έφυγε.
Πρώτα ως ντίβα, κατάλαβες τι λέω, στα μάτια τα δικά μας, και μετά αθόρυβα.
Ναι, δεν
στο
έφυγε με τον τρόπο το δικό της όμως. Ήτανε...
Το αθόρυβα. Αυτό εννοούσε. Αυτό έγραψε η Πέγκη Ζήνα και είμαι αναγκασμένος να το σεβαστώ.
Καλά, 100% δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μπορείς να έχεις και μια αντίθετη, την άλλη άποψη που λέει ότι αν ήταν το οριστικό εκείνο το βράδυ στο Ηρώδιο, δηλαδή το άλλο πρωί ανακοινωνόταν ότι έφυγε από τη ζωή η Μαρινέλα, θα ήταν όπως θα το ήθελε και εκείνη, φαντάζομαι. Γιατί δεν νομίζω εκείνη να ήθελε να μισή χρόνο.
Στον Τάσο Τρίφωνος έτσι το έχει εμφανίσει, ότι θέλει να φύγει με αθόρυβα. Δεν ξέρω. Είναι ένα...
Okay.
Το τελευταίο θέμα βέβαια, που θα μπορούσε να είναι υποσυζήτηση. Okay. Πάντως όλη η εκπομπή μας σημερινή, το κολλατοποδητήρι, είναι αφιερωμένη στην, κατά τη γνώμη μου, μιας και πρόλαβα να τη ζήσω και μάλιστα από μικρό παιδί, στην κορυφαία καλλιτέχνηδα μεταπολεμική της χώρας μας, γιατί δεν ήταν μόνο η φωνή της, δεν ήταν μόνο το τραγούδι της, δεν ήταν μόνο η ζωή της η κατάλληλη, ήταν η κληρονομιά της τρομερή. Δεν το είπε μόνο η Ζήνα, το είπαν όλοι χθες. Ήταν η γυναίκα που άλλαξε τη γυναίκα καλλιτέχνητα.
Ναι.
Εκείνη που σήκωσε τη γυναίκα από την καρέκλα, αν θυμάστε, και στα δικά της τα πρώτα χρόνια, καθυλωμένη σε μια καρέκλα ήταν πάντα η τραγουδίστρια. Δεν ήταν ισότιμη με τους άντρες, η εκάστοτε τραγουδίστρια, την έκανε ισότιμη. Και μετά άρχισε να την κάνει και ακόμα πιο δυνατή. Διότι η Μαρινέλα, αυτό θέλω να το συγκρατήσετε.
Ήταν αυτή που ζήτησε να φύγουν όλα τα τραπεζάκια, καρεκλίτσες από το πάλκο.
Και τα πιάτα.
Και τα πιάτα.
Αυτό
το σπάσιμο εννοείς.
Να μην το χαρακτηρίσω έθιμο που είχαμε στα κέντρα διασκέδασης μέχρι και τη δεκαετία του 70. Και η Μαρινέλα, προσέξτε λιγάκι αυτή τη λεπτομέρεια, ντυνόταν με παντελόνια για να αντιμετωπίσει το κίνδυνο των πιάτων.
Ναι.
Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν στυλιστικό μόνο, άλλαξε όλο το στυλιστικό προφίλ μιας γυναίκας. Είναι η πρώτη που κόψε κοντά τα μαλλιά της. Είναι αυτή που πήγε στο εξωτερικό να μάθει, να εκπαιδευτεί στο στυλιστικό κομμάτι. Γιατί δεν είχε την αντίστοιχη παιδεία πάνω σε αυτό, την αντίστοιχη μάλλον εκπαίδευση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και δεν έκανε μόνο αυτό. Αντικατέστησε λοιπόν τα πιάτα με τις γαρδένιες, που έχουμε ακόμα και σήμερα ως κληρονομιά της.
Καλά, γαρδένιες δεν έχουμε σήμερα, έχουμε...
Τα λουλούδια, βρε παιδί, είναι και οι γαρδένιες, δεν έχουμε, πάρα πολλές έχουμε. Λοιπόν, όπως έγραψε η Πέγκη Ζήνα, αντικατέστησες μάνα τα καρφιά που ήταν στους τοίχους για να κρεμάμε τα ρούχα μας με καμαρίνια. Δεν είχαν καμαρίνια πριν τη Μαρινέλα, ειδικά οι γυναίκες τραγουδίστες, δεν είχαν που να αλλάξουν. Ήτανε δεύτερης κατηγορίας, κατάλαβες, σε κάθε μουσικό κέντρο. Πάντα το μεγάλο όνομα ήταν ο άντρας, ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Και μετά άλλαξε και όλα τα μαγαζιά. Πώς το λέγε, είχα από πάνω μας, λέει, κάτι φωτάκια, λέει, που μας ενοχλούσαν. Όλα τα φώτα του καταστήματος ανοιγμένα και αυτά μας ενοχλούσαν. Και έβαλε τις προβολές, έβαλε τον ιδιαίτερο φωτισμό στα νυχτερινά κέντρα. Και τι δεν έκανε αυτή η γυναίκα τελικά. Και τα μαθαίναμε κομμάτι-κομμάτι στη ζωή μας. Ξέρεις, δεν μας έρχονταν όλα μαζί. Εμένα, μέχρι που μεγάλωσε η πρώτη καλλιτέχνη που μεγάλωσε παιδί εκτός γάμου και δεν τόλμησε κανείς να την πειράξει σε μια κοινωνία που απαγόρευε τότε τα εκτός γάμου παιδιά. Τι άλλο έκανε ως πρωτοπορία? Έκανε γάμο στο σπίτι της με ειδική άδεια την Αρχιεπισκοπή, ντυμένη αυτή και ο Τόλης Βοσκόπουλος με τζιν. Δηλαδή άλλαξε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή σε αυτή, και συνεχώς από πίσω μας να ακούγεται Μαρινέλα.
Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Άσε να πω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου, αγόρι μου, δροσιά να την ποτίσω. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα αφήνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Μιχάλης Λαδόπουλος, έγινε να σας πει μια ιστορία για το τραγούδι που ακούσατε, το Σταλιά, σταλιά. Σε ποια ταινία ήταν?
Ο πιο καλός ο μαθητής.
Ο πιο καλός ο μαθητής.
Είναι, ναι, του Ζαπέτα. Mm-hmm. Το είχε γράψει για τη Βουγιουκλάκη, για να το τραγουδήσει Βουγιουκλάκη στην ταινία. Και εντάξει, άμα όποιος δεν έχει δει, όποιος δεν έχει δει αυτή τη συνέντευξη, αυτό το κομματάκι της συνέντευξης, ούτε ένα λεπτό δεν είναι, με την Κανέλη του Ζαμπέτα, αξίζει, γιατί περιγράφει τι έγινε. Έρχεται, λέει, έτσι με τη φωνή του ο Ζαμπέτας, έρχεται, λέει, μπαίνει μέσα στο. Έχω γράψει το
Ο Ζαμπέτας που είπε ότι με αυτό το τραγούδι έγινε η Μαρινέλα.
Έγινε Μαρινέλα, ναι, 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 ναι. Σε αυτή τη συνέντευξη το είπε. Mm.
Συγγνώμη να κάνω εδώ μια παρένθεση. Η οποία περίεργο. Ήταν η Κική Παπαδοπούλου.
Ναι, η Κίτσα.
Ναι. Και όταν τη είπαν ότι θα πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να βγει έτσι, και τη έβαλαν το Μαρινέλα μπροστά, τη εξήγησαν ότι αν του πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε τραγουδίστρια κάποια με το ονοματεπώνυμο Κική Παπαδοπούλου, θα νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε δακτυλογράφο. Ναι. Και όχι τραγουδίστρια. Συνέχισε.
Λοιπόν, και όπως λέει, το είχα γράψει για την Αλίκη. Μπαίνει η Αλίκη με την αυλή της, λέει, μέσα εκεί στα παρασκήνια, και της λέω: Αλικάκη, σου έχω γράψει ένα ωραίο τραγούδι, να τον ακούσετε τον ίδιο. Και γυρνάει και μου λέει: αφού το δώσει τον Καζαντζίδη. Και ήταν εκεί η Μαρινέλα και άκουγε και γυρνάει και μου λέει: Μανίτσα να το πω εγώ.
Το Μανίτσα.
Μανίτσα να
το
πω εγώ.
Το Μανίτσα ήταν ενδεικτικό του τρόπου προσέγγισης με τους ανθρώπους. Ναι. Είχε μια οικειότητα. Μετέδιδε μια οικειότητα σε όλους τους ανθρώπους. Πια η γυναίκα που όταν πήγαινες να της πάρεις συνέντευξη, σου ζητούσε να της μιλήσεις στον ενικό. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπόρεσα, δεν πήγα και ποτέ να τη πάρω συνέντευξη, αλλά δεν τόλμησα ποτέ να τη μιλήσω στον ελληνικό, και δεν επέτρεπε να τη μιλά στον ελληνικό αν δεν σου δίνει το δικαίωμα.
Να.
Κατάλαβες.
Ναι. Και τελικά, και αυτό που είπες μετά, ότι το είπε τελικά η Μαρινέλα και αυτό το τραγούδι την εκτόξευσε, και έχω να το λέω και το θεωρώ παράσημό μου, να λέει ο,
ναι,
Ζαμπέτας.
Γιατί έλεγε ο Ζαμπέτας ότι είχε ήδη πει πάνω από 500 τραγούδια, λέει, στο Μάτσα, αλλά μια επιτυχία, ναι, ένα νούμερο ένα δεν είχε κάνει.
Ναι, ναι, και την έκανα εγώ και τα λοιπά.
Μάνα, ως μάνα την αποχαιρέτησε και ο Γιώργος Νταλάρας. Σε ευχαριστώ για όλα, μάνα, έγραψε. Γιατί ο Γιώργος Νταλάρας, το δικό της χεράκι, ξεκίνησε στην σκηνή του Στόρκ. Αυτή τον τράβηξε στο δρόμο προς την καθιέρωση και μετά προς την επιτυχία. Τα λόγια είναι περιττά. Ο κόσμος το μετέβασε διαφορετικά το βράδυ του Σαββάτου. Τα λόγια είναι φτωχά. έκανε μια παραλλαγή και δικαίως ο κόσμος, ο οποίος περίμενε, η αλήθεια είναι, ότι έρχεται το τέλος. Είχε δει πρόσφατα και ο Θεοφάνος, ο Γιώργος, και είπε ότι εγώ ξέρω πώς είναι η υγεία της, έχω ενημέρωση, αλλά δεν θέλω να σας πω. Καταλάβαμε όλοι, βεβαίως, με τη φράση που είπε, ότι πλησίαζε το τέλος.
Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, τι να κάνω. Ο καθένας σου είπε μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει.
Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
Όπως εγώ, ας πούμε, δεν μπόρεσα να εκφραστώ όπως θέλω, γιατί με έπιασε ιδέως. Το 1990, που λες, Μιχάλη, είχε λάχει σε μένα να είμαι ως εκπρόσωπος του ΨΑΤ συνταξιδιώτης της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής. Μεγάλη χαρά μου, ξέρεις τώρα, 25 χρονών παιδί, μεγάλη διοργάνωση στην Αργεντινή κιόλας. Και δύο μέρες πριν το ταξίδι, μου τηλεφωνεί ο Θόδωρος Μπαλουφούσης, ο έμιστος, ο διευθυντής της Ελληνικής Ομοσπονδίας, και με ένα πολύ μιλήχιο τρόπο μου εξηγεί ότι δεν θα πετάξω με την Εθνική Ομάδα, μεθαύριο δεν θα είσαι, λέει, μαζί. Λέω, γιατί? Γιατί θα σου το πω, μου λέει, αλλά θέλω να μείνει μεταξύ μας, δεν θέλω να το μάθει κανείς, ούτε η ίδια. Η Μαρινέλα ζήτησε τελευταία στιγμή να έρθει και αυτή μαζί μας, αλλά να έχει και τον αμπηγέρ της μαζί, τον άνθρωπο που την έντυνε, που την χτένιζε, τον Δημήτρη το Σουλελέ, ο οποίος είχε και μια θηλυπρέπεια και ήταν πάρα πολύ αγαπητός στο περιβάλλον της Εθνικής Ομάδας και στους ίδιους τους παίκτες. Επομένως, αυτό το έξτρα εισιτήριο του Δημήτρη δεν το έβρισκαν. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να θυσιαστεί και μου ζήτησαν να θυσιαστώ εγώ. Αλλά να μείνει κρυφό. Το αποδέχτηκα. Η αλήθεια είναι ότι θύμωσα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν το... Τον κράτησα το θυμό μέσα μου. Πήγα στην Αργεντινή. Ήταν... Συναντήθηκα και εκεί με τη Μαρινέλα. Κουβέντα εγώ. Το 1991, την επόμενη χρονιά, έχουμε ευρωπαϊκό στη Ρώμη και ένα απόγευμα είμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου της Εθνικής Ομάδας με τη Μαρινέλα, συζητάμε και κάποια στιγμή ένας μου δίνει το ερέθισμα να πετάξω την ιστορία στον αέρα. Ότι που έμεινες έξω, ξεστηγύρισε και είπε. Γι' αυτό και σου είπα ότι αισθανόμουν εγώ τελικά μέσα μου. Δεν μπορούσα να θυμώσω, δεν μπορούσα να συγκριθώ ή να συγκρουστώ μαζί της. Παιδί μου, λέει, αν το ήξερα, θα σε έβαζα στη θέση του πιλότου, λέει, να μπεις. Στο πιλωτήριο, κατάλαβες, θα σε έβαζα στο πιλωτήριο να μπεις. Ντράπηκε ότι τελικά αυτός που έμεινε έξω ήταν ο απεσταλμένος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Αλλά σου λέω, δεν είχα καν τη δύναμη, ξέρεις, να διαμαρτυρηθώ ποτέ για αυτή την ιστορία, γιατί ήμουν ένα μοιράκιο 25 ετών και σας λέω, ούτε να συγκρουστώ μπορούσα μαζί της, ούτε να συγκριθώ μαζί της. Και μέσα σε όλα τα άλλα, τις ηλικίες νεαρής, κανείς μας από εκείνη τη μεγάλη δημοσιογραφική παρέα δεν τολμούσε να την πάρει, να την πλησιάσει για συνέντευξη. Είχαμε ένα τέτοιο δέος ως νεαροί δημοσιογράφοι, που δεν θεωρούσαμε αυτούς ικανούς να συνεντευξιαστούμε μαζί της. Ενώ ήταν συνεχώς δίπλα μας, κατάλαβες. Παίρναμε τις ατάκες, τα στιγμιότυπα, τους χορούς της με τους παίκτες, το τραγούδι, το περίφημο που έγραψε για την ομάδα του Άρη. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, που είχε ιδιαίτερη αδυναμία, του Νίκου Φιλίππου. Αν και εκείνον που θεωρώ ότι βοήθησε περισσότερο με τις παρενές της, με τους λόγους της, με τη συντροφιά της, ήταν τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Σε αυτόν είχε μια προσέγγιση διαφορετική από όλους τους άλλους. Ας μας συντροφεύσει μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Εγώ κι εσύ, πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε. Εγώ κι εσύ, Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε. Τα λόγια είναι φύλλα σκυφτά που δεν ξανά μυρίζουνε. Τα λόγια είναι περιττά. Την ώρα που χωρίζουνε.
Την ακούμε τη Μαρινέλα μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Τόλης Βοσκόπουλος και το τραγούδισαν πρώτα ως ζευγάρι η Μαρινέλα και ο Τόλης. Η στίχη του Μίμη Θεόπουλου και τυχαία η τελευταία φράση της Μαρινέλας τότε στο Ηρώδιο πριν καταρρεύσει ήταν η ζωή της όλη. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε.
Ξανά λίγη ελπίδα πουθενά, κρύο σκοτάδι και αγωνία. Τα
για εκείνον δεν ήταν ποτέ περίττω να σας υπενθυμίζω ότι είμαστε ενοικιαστές της ζωής, γιατί όπως έλεγε τον δικό της τρόπο Μιχάλη, απλοποίησε τη ζωή σου, παιδάκι μου. Να μάθεις ότι δεν είσαι τίποτα περισσότερο από το διπλανό σου, από αυτόν που σκουπίζει το δρόμο, από τον κυπουρό. Δεν βάζω παραπάνω τον εαυτό μου από αυτούς. Έμαθα από μικρή πως όλοι είμαστε ίσοι το ότι βγάζω πιο πολλά λεφτά από σένα, ότι με ξέρει περισσότερος κόσμος, απλώς έτυχε. Και ήταν η μεγάλη της διαφωνία με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η θεώρηση των πραγμάτων που είχαν οι δυο τους δεν μπόρεσε να τους κρατήσει ενωμένους, γιατί όπως η ίδια η Μαρινέλα έλεγε, η μουσική είναι πάνω από όλους μας και ο Στέλιος θεωρούσε ότι εκείνος είναι πάνω από εκείνη.
Από τη μουσική.
Και ότι η μουσική είναι και ό,τι κάνουμε είναι για τον κόσμο, ενώ ο Στέλιος το βλέπει διαφορετικά.
Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή, δε με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη.
Ήθελες να μας πεις την ιστορία της Πέτρας.
Και το Πέτρα, ναι, και το Πέτρα στην Πέτρα έχει ιστορία από πίσω. Και αυτό από musical του Δαλιανίδη, το «Γοργόνες και Μάγκες». Είχε γράψει στην αρχή ένα τραγούδι για αυτή την σκηνή με τη Χρονοπούλου, ο Πλέσσας, το «Πες μου που πας». Ο Δαλιανίδης το θεώρησε πολύ μοντέρνο, δεν του άρεσε, ήθελε κάτι που να κάνει πάταγο. Έκατσε ο Παπαδόπουλος, ο Λευτέρης, έγραψε το «Πέτρα στην Πέτρα». Προφανώς επειδή πίεζαν οι χρόνοι πολύ, το έγραψε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρατεύτηκε η Μαρινέλα να το τραγουδήσει, η οποία Μαρινέλα σε επίσης πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έμπαινε σε χειρουργείο για επέμβαση φωνητικών χορδών.
Ναι, το έχει πει αυτό. Το τραγούδισε ενώ οι χορδές της δεν ήταν στα καλύτερα.
Και το τραγούδισε ενδεχομένως επειδή να μην μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το τραγούδισε, πώς το λένε, με τη μία. Δεν χρειάστηκε δεύτερη.
Με τη μία, ναι, σωστό. Ναι.
Και ξέρεις ότι...
Άκου.
Σα λίγη σαλαμέρι.
Ακούγεται διαφορετικά από αυτήν, ναι.
Μου κάνεις πρόταση τώρα. Γι' αυτό άκου.
Ούτε στη Χαρά Γιαννοπούλου, φαντάσου. Απανά.
Δεν θα έχει αγάπη μας κάποιο χτύπια.
Άλλωστε η Χαρά Γιαννοπούλου που έχει περάσει, τον έχει βρει τον άνθρωπο, την πήρε και έφυγαν. Σωστά.
Θα σε πάρω να φύγουμε.
Ολοκλήρωσε λοιπόν για την Πέτρα.
Και το ξέρεις ότι, έτσι για να το πούμε εντελώς λαϊκά, κονόμησε η Μοσχολιού από το Πέτρα στην Πέτρα. Εκείνη την εποχή.
Αχ, είδα μια φωτογραφία αγκαλιασμένες οι δυο τους.
Ναι.
Την ανέβασαν τα παιδιά της Μοσχολιού αυτή τη φωτογραφία.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή η Μοσχολιού είχε βγάλει το «Βγήκε το φεγγάρι», κάπως έτσι ήταν ο τίτλος, που ξεκινούσε με το «Πέτρα την Πέτρα». Mm-hmm. Και επειδή δεν είχε γίνει ακόμα πολύ διαδεδομένο το «Άνοιξε Πέτρα», δεν είχε βγει σε σίγκλι, δεν είχε κυκλοφορήσει στα δισκάδικα, όποιος πήγαινε να ζητήσει «Θέλω το Άνοιξε Πέτρα, θέλω το Άνοιξε Πέτρα, θέλω το Άνοιξε Πέτρα», του δίναν της Μοσχολιού. Με το, επειδή είχε το στίχο «Πέτρα στην Πέτρα».
Ναι.
Και ξεπούλησε το συγκλάκι, το «Βγήκε το φεγγάρι», κρύψε το φεγγάρι.
Το 45 τότε.
Ναι, το 45, ναι, συγκλάκια τα λέγανε.
Ναι.
Σίγκλ επειδή είχε μόνο ένα τραγούδι από κάθε πλευρά. Δεν ήταν LP, long play, δηλαδή μεγάλης διάρκειας. Αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι
η οποία, να το πω αυτό γιατί το έχω μπροστά μου. Η οποία Μαρινέλα ήθελε τελικά να γίνει ηθοποιός. Παρότι από 5 χρονών συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή Παιδική Ώρα, δηλαδή από μικρή τραγουδούσε, όπως ήδη είχε εξομολογηθεί, ήθελε να γίνει τελικά ηθοποιός. Όταν όμως έγινε τραγουδίστρια και την πίεζε ο Φίνος να αρχίσει να παίζει σε ταινίες, έφτασε στο σημείο να του πει: εγώ να περάσω, λέει, τώρα στην υποκριτική. Πώς θα πείσω μετά τον κόσμο που με ακούει ότι πονάω με κάθε τραγούδι στη σκηνή?
Νομίζω,
πώς άλλαξε
νομίζω
το πνεύμα
ότι
της.
Ήταν να γίνει ηθοποιός και την κέρδισε.
Ήθελε.
Είδα τη συνέντευξή της.
Είδα τη συνέντευξη αυτή με τον Τρίφωνο, σου λέω, το 2019. Το ήθελε πραγματικά.
Okay.
Αλλά έφτασε σημείο, βλέποντας τι δίνει στο κοινό, να απαρνηθεί την υποκριτική. Να ξέρετε ότι ο κόσμος ζητάει πλέον από την ΕΡΤ, επειδή εχθές νομίζω πέθηκαν 2 επεισόδια από τη σειρά στην οποία είχε πρωταγωνιστεί η Μαρινέλα. Τώρα ο κόσμος έβλεπε χθες στο διαδίκτυο να παιχθεί ολόκληρη σειρά αυτή της του 2000, ήταν το σίριαλ όπου πρωταγωνίστηκαν η Μαρινέλα, για να τη θυμηθούν ή τέλος να τη μάθουν νεότεροι.
Μου έχει κολλήσει από χθες και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Θα έλεγες ότι είναι η Ελληνίδα Κάθλιν Τέρνερ? Όχι, όχι.
Πες.
Λάθος. Την τραγουδίστρια που πέθανε και αυτή πρόσφατα. Τίνα Τέρνερ.
Τίνα Τέρνερ.
Λόγω σκηνικής παρουσίας περισσότερο. Ή ας πούμε ο Μαρινέλα, θηλυκός Μικ Τζάγκερ.
Ναι, η Μαρινέλα επέβαλε την σκηνική παρουσία των γυναικών.
Αυτό.
Μετέτρεψε, όπως λένε όλοι, το τραγούδι, τη σκηνή σε musical. Η οποία δεν ήξερε να χορεύει παρετώντας, το έχει πει η ίδια. Εγώ, λέει, δεν πήρα ποτέ μαθήματα, αλλά το κορμί μου με οδηγούσε στις κινήσεις αυτές, με τα χέρια τις είδες που σαγίνευε το κοινό. Ενώ μέχρι τότε οι τραγουδίστρες και καθυλωμένες σε καρέκλα ήταν, ή οι πρώτες που σηκώθηκαν την καρέκλα ήταν ακίνητες επάνω στη σκηνή. Η Μαρινέλα τα άλλαξε και αυτό.
Οπότε με τη λογική αυτή, η Τίνα Τέρνερ είναι η Μαρινέλα,
ναι.
Και ο Τζάγκερ είναι η θηλυκιά Μαρινέλα.
Επίσης να πούμε ότι δεν ενδιαφέρονταν φυσικά μόνο για τον εαυτό της, είναι αυτή που επέβαλε την Κυριακή ρεπό, αλλά να πληρώνονται οι μουσικοί της στο ρεπό, για το ρεπό τους, να μην είναι απλήρωτη την Κυριακή. Και επίσης ότι, άξι, αυτό είναι πραγματικά ιστορικό, βαφτίστηκε μία τριάδα ανθρώπων, τα τρία μη. Διότι θύτευσε δίπλα στα 2 μεγάλα συνθετικά μη, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαρινέλα η ίδια, κατάλαβε, σχηματίστηκε αυτή η ομάδα των τριών μη. Και να πούμε ότι το Νοέμβριο του 8, μεγάλη σε ηλικία, εμφανίστηκε στον Διογέννη με τον Γιάννη Πάριο, και σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, σε 4 μήνες, άκου το Μιχάλη, τους παρακολούθησαν 80.000 θεατές. Το 2008. Το λέω γιατί και στην εφημερίδα έχει καταγραφεί, δεν μπορούσαν να διαρθούν ότι για μια παλιά σε ηλικία τραγουδίστρια, κατάλαβες, θα μπορούσε να σειρεύσει τόσο κοινό.
Λάθος. Ναι. Στις εφημερίδες είναι αυτό.
Όχι, ήταν η εποχή που... Δεν είναι λάθος οι εφημερίδες. Είναι η εποχή που βγαίνανε, μάζευαν κόσμο, καλλιτέχνες του ενός τραγουδιού, της μόδας καλλιτέχνες, κατάλαβα, της στιγμής. Ήταν,
ναι,
λίγο,
φίλε,
πιο ευτελής, αλλά, να το πω έτσι.
Ναι, αυτό είναι ευκαιριακό όμως. Είναι συγκυριακό, είναι τυχαίο. Η Μαρινέλα ήταν διαχρονική, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή η Πίτσα Κίτσα και ο Σούλης Μπούλης που μάζευαν να νικήσουν τη Μαρινέλα.
Δεν είχαν άλλες γυναίκες πολύ υψηλού επίπεδου και προσφοράς στην ελληνική μουσική, δεν είχαν την αντίστοιχη απήχηση όταν περνούσαν ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας, να το πω έτσι.
Για πες. Η Χαρούλα δεν την
η Ρίτα
ακόμα.
Σακελαρίου ήταν.
Δεν είναι το ίδιο.
Εντάξει.
Δεν είναι το ίδιο. Η Χαρούλα την έχει ακόμα. Γεμίζει στάδια με συναυλίες.
Ναι, το ξέρω. Σου λέω υπήρχαν, δηλαδή η Τζένι Βάνο δεν είχε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Η Τζένι Βάνο, για παράδειγμα, μια άλλη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου που προηγήθηκε στις Μαρινέλλες, μέχρι να τελειώσει την καριέρα της, όλος ο κόσμος την ακολουθούσε.
Ναι,
ναι, όντως, αλήθεια. Η Μαρινέλλα όμως υπερεύει όλα τα όρια τα ηλικιακά, όλων των προκατόχων.
70 χρόνια είναι πολλά, ρε φίλε.
Ναι.
Είναι πάρα πολλά.
Και προσέξτε, ήταν 86 χρονών τα πήγε στο Ηρώδιο να τραγουδήσει, που ήταν και η τελευταία της εμφάνιση. Και τι συνέβη, η υγεία της την είχε προειδοποιήσει ότι θα ήταν δύσκολο, ναι. Διότι είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση στο πόδι, πίστευαν ότι δεν θα μπορέσει. Μάλλον την πίεζαν να σταματήσει τις σκηνικές παρουσίες. Αυτή βεβαίως ξανασηκώθηκε γερή.
Είχε πονοκεφάλους έντονους και δυνατούς εκείνη τη μέρα.
Προγραμμάτισε τρεις συναυλίες, δύο στην Κύπρο, την άλλη στο Ηρώδιο, και ήταν τόσο απαιτητική που έχει μείνει στην ιστορία το περιστατικό αποκλεισμού από τη συναυλία του Χρήστου Μάστορα, επειδή τον απέκλεισε η ίδια, διότι δεν ήταν συνεπής στις πρόβες.
Ναι.
Παρέμενε στα 86 εξίσου απαιτητική, ότι θα έπρεπε να είναι όλα τέλεια.
Και ήταν και ατόπιμα τότε να αποκλείσει το Μάστορα, έτσι, που ήταν στα πολύ πάνω του με, τον, ναι, με την ταινία
του
το υπάρχο του
Καζαντζίδη. Ναι, σωστό.
Μισό λεπτάκι, δεν έχεις κατανοήσει καλά, φίλε Νίκο, ότι τον Ηλία από το αεροπλάνο δεν τον έκοψε η Μαρινέλα, ο Μπαλφούσιας τον έκοψε.
Ναι.
Επειδή έχει στείλει ένα μήνυμα ακριβώς που λέει.
Γι' αυτό και ζητήθηκε να κρατηθεί κρυφό από τη Μαρινέλα, ναι, το γεγονός αυτό.
Ναι, δεν τον έκοψε η Μαρινέλα.
Ναι.
Ο Μπαλφούσιας, επειδή προέκυψε άτομο της Μαρινέλλας, και γι' αυτό του είπε ένα χρόνο μετά, δύο, όπως είπε ο Ηλίας
ένα
πριν,
χρόνο μετά,
ότι αν ήξερα ότι είχαν
κόψει. Μα δεν το έλεγε στο πόδι. Άλλος πετάχτηκε, ναι, και το είπε. Εγώ το κράταγα κρυφό από τη Μαρινέλλα ότι έμεινε έξω εξαιτίας του
το
Δημήτρη.
Ήξερα,
σου λέει,
θα διώχνα τον πιλότο για να βάλω εσένα.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα διώχνα τον πιλότο, θα σε πρόσθετα στο
πιλωτήριο.
Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι. Εντάξει, το έκανα λίγο πιο λύσα εγώ.
Ναι, εντάξει, okay. Να κάνουμε και μία διευκρίνηση, γιατί πραγματικά είναι χρήσιμη. Ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσατε στο κλίμα του δεύτερου ημιώρου είναι «Εγώ και εσύ».
Ναι.
Τα λόγια είναι περιτά, δεν ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Στην πορεία το μάθαμε και έτσι το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο τραγούδι στην πραγματικότητα.
Επειδή νομίζω ότι προφανώς.
Το είχαν κάνει του έτο με το Βασκόπουλο το 1974.
Λέγεται πιο πολύ κατά τη διάρκεια του τραγουδιού το ρεφρέν αυτό, το «Τα λόγια είναι περιτά», και μην είναι «Τι θα ακούσουμε, τα λόγια είναι περιτά». Κανείς δεν ξέρει ότι γράφτηκε ως «Εγώ και εσύ», ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης να πω για τον Γιάννη Ξανθούλη, ο οποίος έφτιαξε μία μυθιστορηματική βιογραφία για τη Μαρινέλλα, με τίτλο «Μαρινέλλα, οι νύχτες που έγινε μεσημέρι». Ο Ξανθούλης έγραψε ότι όταν πρώτο πήγε να δει τη Μαρινέλλα, δεν ήταν φαν της. Τον πήγε μια παρέα. Εντάξει, πήγα, λέει, με διστακτικότητα τώρα. Δεν ήταν το είδος μου. Δεν την πολύ συμπαθούσα, δεν την πολύ εκτιμούσα. Στο δεύτερο τραγούδι έψαχνα, λέει, τα χέρια μου να χτυπήσω παλαμάκια. Και έγινε ο πιο φανατικός θαυμαστής της. Έψαχνα τις παλάμες μου για να χτυπήσω. Είχε κοκαλώσει ακούγοντάς την στο live. Κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν πολλοί άνθρωποι να το κάνουν, ειδικά της ελληνικής περιφέρειας, να μπορέσουν να τη δουν από κοντά.
Αυτό λέω,
να τη δουν από κοντά. Το τραγούδι το «Καμιά φορά» ήταν του Χατζινάσιο, θυμίζω, και βέβαια έμεινε στην ιστορία και συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, το περίφημο ρεσιτάλ. Γιατί ήταν δύο άνθρωποι από δύο διαφορετικούς κόσμους. Και ενώ κανείς δεν πίστευε τότε, Μιχάλη, θα μπορούσαν να συνεργαστούν Χατζής και Μαρινέλλα, το έκαναν πράξη και ήταν τεράστια επιτυχία. Δύο άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές ως τις οικογένειές τους, δηλαδή. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά τραγούδια, διαφορετική μουσική προτίμηση, και παντρεύτηκαν με ένα εκπληκτικό τρόπο και χωρίς, με ένα μικρόφωνο ο καθένας στην πραγματικότητα. Την κιθάρα του Χατζή, αυτό. Ό,τι πιο λιτό γινόταν.
Πρέπει να. Αχ, βρέσουμε μια λέξη για το unplugged. Πρέπει να ήταν το πρώτο unplugged.
Το ακαπέλα επίσης που
Ναι, δεν ήταν ακαπέλα. Δεν ήταν ακαπέλα γιατί είχε την κιθάρα του Χατζή.
Ναι,
αλλά ήταν unplugged. Το unplugged σημαίνει ότι δεν έχει μόνο ένα όργανο.
Δεν έχει ηλεκτρικό. Όχι, δεν έχει ηλεκτρικό ήχο.
Ακουστικό,
δεν έχει ηλεκτρικό ήχο.
Ναι,
είναι ακουστικό.
Αυτό που λέει Χαρά. Ναι, ναι. Ακουστικό, όχι ηλεκτρικό. Ναι. Αυτό. Unplugged, εκτός μπρίζας. Μπράβο, ρε Χαρά.
Μπράβο. Τα βρήκε τις παλάμες του.
Ναι. Εντάξει, έχουμε πει 3-4 φορές Χαρά και δεν έχουμε πει Βιβί και Ματίνα, για να τονίσουμε και το φουλ της ντάμας που υπάρχει έξω από το, από το στούντιο.
Ματίνα Γανοπούλου προηγήθηκε στην ηχοληψία.
Ακριβώς.
Ακολουθεί, είπαμε, τώρα η Χαρά Γανοπούλου και η Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
Δηρημόνα, είσαι παρήσακτος, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Yeah. Υπάρχει καρέ της Πελοποννήσου εδώ πέρα.
Κανελοπούλου,
Γιανοπούλου, Κανελοπούλου, Λαδόπουλος.
Μα είδες, κόλλησα εκείνη τη στιγμή με τα πολλά.
Έτσι, έτσι, και εσύ τι
και
κάνεις.
Και εγώ από την Πελοπόννησο είμαι, τι να κάνω.
Δεν μας νοιάζει, φίλε, δεν είσαι Δρυμονόπουλος.
Κάτω από τα βλάκια, συγγνώμη, κάτω από τα βλάκια.
Δεν είσαι Δρυμονόπουλος.
Λοιπόν, επειδή η Μαρινέλα δεν έδινε πολλές συνεντεύξεις, την τελευταία που έδωσε τον περασμένο Ιούνιο στον Γιάννη Πανταζόπουλο και την Λίφο, είχε πει ότι το σύνδρομο που κουβαλούσε όλη τη ζωή μέχρι και το τελείωμα ήταν το τι θα φάμε. Γιατί προερχόταν από μια οικογένεια την οποία την έβλεπε και ως παράδεισο της παιδικής ηλικίας, αλλά την οποία συνόδευε και αγριότητα και συμφορές, και έλεγε ότι αυτά τα βιώματα δεν μπορούσαν εύκολα να ξεπεραστούν. Το σπίτι μας ξεχύλιζε από αγάπη, ζούσαμε όμως φτωχικά, και αυτό οφείλεται στους γονείς μας, η αγάπη, και πάντα όλοι οι φόβοι μας συνδέονταν με το φαγητό. Γι' αυτό και ακόμα και τώρα, λέει, στα 87 μου έλεγε πέρυσι, με συντροφεύει το τι θα φάμε.
Ναι, μην σταματήσουμε, μην αδειάσει το κατσαρόλι, μην δεν έχουμε να βάλουμε κάτι στην κατσαρόλα.
Οι γονείς κατάγονταν τον πόντο και πριν έρθουν στην Ελλάδα ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Και ήταν τόσο συνδεδεμένα τα μέλη της οικογένειας αυτής που όταν, που αν και λιγόστεψαν, γιατί και νωρίς έφυγε ο πατέρας της και πολύ νωρίς ο μεγάλος ο αδελφός, η Μαρινέλα που ήταν μικρότερη της οικογένειας, από 4 παιδιά, έλεγε ότι υπήρχε τόση αγάπη που εγώ η μικρότερη λειτουργούσα από νωρίς σαν προστάτηδα των υπολείπων. Τόση αγάπη, λέει, εισέπρατα, γι' αυτό και έμενε στο σπίτι με την αδελφή της.
Εντάξει, ήταν και στο χαρακτήρα της, ήταν και στη φτιαξιά της να λειτουργεί ως εξού και το μάνα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν κάτι που επιβλήθηκε λόγω συνθήκων και καταστάσεων, λόγω δυσκολιών που περνούσε η οικογένειά της και όλα τα υπόλοιπα. Το είχε μέσα της, ρε παιδί μου.
Και σταμάτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου, παιδιά.
Για να φροντίσει το σπίτι.
Για να φροντίσει το σπίτι, όχι για να πάει στο τραγούδι, γιατί πρώτα δούλευε σε περίπτερο, έκανε διαφημίσεις για μια αλυσίδα ενδυμάτων Θεσσαλονίκης, και από τα 17 και μετά άρχισε να μπαίνει σε μπουλούκια που περιόδευαν στην επαρχία, ως ηθοποιός δηλαδή, και μετά να γίνει τραγουδίστρια. Όταν αρρώστησε η τραγουδίστρια του θείασου, ο θείος ήταν της Μέρης Λοράνς, μαζί με ηθοποιούς που έκαναν τότε τα πρώτα βήματά τους, όπως η Καραγιάννη, ο Βουτσάς και ο Τζανετάκος. Και όταν τη ρώτησε ο Τρίφωνος, και τι θα γινόταν αν δεν αρρώστανε. Ξέρω εγώ, κάποια άλλη βραδιά θα μου προσφερόταν ως ευκαιρία. Ναι, θα κλείσουμε με αφιέρωση ένα τραγούδι που ζήτησε ακροατής. Να πω ότι το όνομα Μαρινέλα το πήρα τον Τόλι Χάρμα, τον περίφημο λαϊκό τραγουδοποιό και οργανοπαίκτη. Όταν συνεργάστηκε μαζί του και είχε την έμπνευση να της δώσει αυτό το παρατσούκλι. Και σε μια από τις βραδιές εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Τόρι Χάρμα είναι που συναντήθηκε με τον Καζατζίδη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα αυτή την μία ώρα να την αφιερώσουμε στη μάνα του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.
Καλημέρα.
Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα, έβαψα τα χείλη τα θλιμμένα, πέρασα το ρούς στα μαγουλά μου, έβαλα λουλούδια στα μαλλιά μου, πήρα το φουστάνι το καλό μου, κρέμασα στολίδια στο λαιμό μου, κλείδωσα σιρτάρια αναμνήσεις, έθαψα χιλιάδες συγκινήσεις. Ξεγελώ λοιπόν τον καθένα, πως καημό δεν έχω κανένα. Καρδιά μου πώς να σε πείσω, πώς δεν θα γυρίσει πίσω. Σε γελώ λοιπόν τον καθένα, πως καημό δεν έχω κανένα. Αχ, καρδιά μου πώς να σε πείσω, πώς δεν θα γυρίσει πίσω.